Welcome to my podcast. This is Rin's Journey. Ini adalah perjalananku, sebuah catatan perjalanan seorang difabel netra. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang hari Jumat nih, ini Jumat siang menjelang sore ini. Semoga kita mendapatkan berkah ya, dan dengan hawa-hawa hujan di kota Bogor. Rasanya cocok banget sambil mendengarkan Ririn yang berceloteh ria. Tapi kali ini Ririn gak live langsung karena Ririn sudah mempersiapkan episode kali ini sejak hari Senin, lama banget ya. Iya, karena sebenarnya itu sudah ada di hari Senin, tapi baru sempat sekarang. Nah, temanya kali ini adalah inspiratif ya. Jadi Rin akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh founder dari komunitas dan yayasan Kustunanetra di Palembang ya. Tapi siapakah itu? Pasti kalau kalian tahu dan sudah mendengarkan episode Ririn yang naik MRT, bisa menebaknya siapa lagi kalau bukan Mas Sapta. Baiklah, so jangan lama-lama mendengarkan suara Ririn. Kita lanjut ke bincang-bincangnya. Selamat mendengarkan. Hai hai, halo, kembali lagi bersama Ririn Yasartika di podcast Tunet Talks. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih. Kali ini Ririn gak sendirian, tapi dengan senior, bisa dikatakan gitu ya, senior. Senior dalam bidang, kayak dalam segala bidang nih, dalam
senior dalam umur.
Oh iya, dalam umur, dalam tunet talks ya, dalam pendidikan. Ini karena kita nih satu alma mater gitu kan. Walaupun sebenarnya alma maternya jauh banget ya.
Jauh.
Tapi karena sama-sama di kampus kuning kan, gitu, kampus UI, jadi ya masih ada benang merahnya lah. Dan ternyata nih gitu, sama-sama mengalami ketunanetraan. Nah, kita sekarang ingin tahu bagaimana nih kisahnya beliau ini gitu. Dalam awalnya tuh bagaimana gitu, kok bisa menjadi seorang tunanetra kayak gitu, perjalanannya bangkitnya itu seperti apa. Nah, kita langsung aja ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Oke.
Selamat siang Bu.
Iya,
selamat siang Ririn. Nah, gimana?
Iya. Nah, ini kita dulu kenalan dulu nih. Oh, kan iya, kita belum tahu nih siapa dulu ini nih, Mas, Bapak atau Mbah atau kita enaknya panggil apa nih?
Panggil Mas aja.
Oh, panggil Mas biar
kan
kelihatan
muda.
Lebih muda.
Ah,
oh iya.
Single
ya.
Single parent.
Oke. Okay. Nah, yang Rin tahu nih namanya Mas Sapta, tapi sebenarnya nama lengkapnya ini siapa sih, Mas?
Sapta Iswara.
Sapta Iswara. Oke. Okay. Kalau boleh ditanya tahun tahun kelahiran atau tahun angkatan nih?
Saya enak kuliah ya? Angkatan 88 Fakultas Ekonomi UI. Lulus, pada saat lulus saya kerja, padahal saya masih sehat. Sampai tahun 2000 mulai ada tahun 99 mulai ada penurunan. Tahun 2000 saya periksa ke dokter, dia diagnosis retinitis pigmentosa, yang artinya penyakit ini tidak ada obatnya, secara medis tidak ada obatnya, jadi dokter hanya memberi vitamin untuk mempertahankan apa yang sudah ada gitu kan. Dan penyakit ini sifatnya degradasi, pelan tapi pasti.
RP itu apa ya, bisa dijelaskan lebih ininya, penyebabnya atau keadaan?
Kalau
pemicu,
mau pemicunya nggak tahu. Kalau dokter ditanya, ada yang bilang keturunan, ada yang bilang nggak tahu. Tapi kalau menurut saya, orang yang menjawab genetis atau keturunan itu lebih karena dia malas menjawab aja.
Oh iya.
Karena belum ada bukti.
Iya.
Itu supaya saya nggak nanya lagi.
Oh. Jadi yang kenanya itu bermasalahnya di retinanya ya, Mas?
Iya. Yang paling tepat sebenarnya penyebabnya apa? Takdir.
Oh ya, baiklah.
Takdir ada cakbannya.
Iya, kalau sudah seperti emang semuanya seperti itu ya.
Takdir.
Emang ini sudah
Ya jalani ya dari yang dikasih yang diberikan Allah. Nah sekarang nih tinggal bagaimana kitanya menjalani takdir gitu, jalan yang diberikan Allah, diberikan Tuhan kayak gitu. Nah pernah sempet ini nggak sih ngerasa ngedown, ngedrop gitu dengan keadaan ya dari tahun 99 itu kayak gitu, gimana?
Kalau sebatas kepikiran iya ya, nggak tahu kalau istilah ngedrop, tapi kalau sampai stres atau depresi enggak, karena bisa bilang dibilang saya disupport oleh keluarga. Jadi tahun 2000 saya didiagnosis, saya masih bekerja sampai tahun 2006. Di 2006 itu saya bekerja tapi dengan menyembunyikan segala kekurangan saya, artinya karena punya masalah dengan mata saya sulit untuk tampil untuk presentasi atau apa, sehingga saya memang agak mengundurkan diri, artinya nggak berusaha untuk tidak tampil supaya tidak terlihat, karena saya khawatir nanti kalau ketahuan mata saya bermasalah nanti saya di PHK, saya takut nanti anak istri saya makan apa gitu kan. Ternyata 2006 saya di PHK, sekarang udah berapa belas tahun ya, alhamdulillah saya masih hidup, masih bisa jalan-jalan, anak saya bisa kuliah, artinya bumi Allah ini maha luas. Kita nggak hidup dari satu pemberi nafkah aja, nggak gitu loh. Seperti itu. Iya.
Berarti ini ya benar-benar mendapatkan suatu hikmah yang besar dari ini. Didapat ya. Berasa ini nggak mas, sebelum kita terjun, kita mengakui diri kita tuh sebagai tunanetra, itu ada perbedaannya nggak sih?
Ada. Paling tidak penerimaan masyarakat. Jadi saya di PHK 2006. Nah, dengan kondisi mata ya mungkin masih lopi ringan lah ya, belum terlalu berat ya. Artinya saya masih bisa baca walaupun hurufnya harus dibesarkan. Masih bisa ngenalin uang. Sementara kondisi saya sekarang nggak bisa. Nah pada saat itu saya buka usaha. Orang-orang terdekat saya tahu saya punya masalah dengan mata. Karyawan saya segala macam. Tapi orang luar nggak tahu. Nah, banyak hal-hal yang sebenarnya seharusnya tidak terjadi. Pernah satu kali saya berdiri di apa ya, prondes ya, apa di prondes itu apa ya, meja penerima itu kan bengkel ya, meja penerima konsumen gitu. Saya berdiri menghadap keluar. Nah, ternyata ada pengunjung yang merasa saya pelototin. Dia marah mau datengin saya, tapi dia nanya ke mekanik, itu siapa sih mau ngajak ribut ya dari tadi memandangin saya gitu. Terus mekanik saya bilang, Pak dia tuh buta gitu, dia tunanetra, coba kalau tadi bapak tadi berani datengin saya terus dia marah-marah, malu nggak dia?
Ya, jadi ini sebenarnya bisa dikategorikan cerita yang ya. Apa ya, cerita lucu atau cerita menyedihkan?
Artinya ya kebetulan mungkin kalau pendengar ya tahu kondisi saya, karena RP itu kerusakan di saraf mata. Jadi mata saya secara fisik dari luar tuh bagus. Artinya kalau itu bola lampu saya masih bagus. Bungkus casingnya masih bagus. Cuma kabelnya karatan.
Iya.
Jadi lampunya burem.
Iya.
Begitu. Sehingga kalau saya menyembunyikan identitas.
Maaf, permisi, ada sedikit gangguan. Silakan mendengarkan kembali.
Oke, sekalian kita tadi maaf ya agak terputus gitu kan. Ada sedikit apa ya? Wah, ini
gangguan internal
ya. Iya gitu. Kita tadi sampai mana ya? Sampai cerita itu loh. Yang apa? Yang apa, Mas?
Apa tadi?
Nah, tentang apa?
Hari ini hujan mulai turun.
Oh,
ya?
Iya.
Mudah-mudahan bersama turunnya hujan ini Allah memberi rezeki kepada kita.
Amin.
Ya Allah beri kesehatan kepada kami. Supaya mata kami enggak tambah parah sakitnya. Cukup sampai sini saja.
Iya.
Amin. Karena di awal turunnya hujan ini kan saat mustajab untuk berdoa.
Betul.
Nah, sekarang kita lanjutkan soal bagaimana kita bisa menerima
kondisi
ya, kebutaan kita ya kalau kasarnya. Iya. Bahasa ya, halusnya gimana
kondisi
ya?
Aja ya kondisi, ya, kondisi kita sekarang gitu.
Jadi memang yang paling berat dulu sebenarnya dalam semua hal itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana nah, kita mengalahkan rasa malu, rasa apa namanya kecewa, rasa marah. Nah, kalau kita sudah bisa berdamai, kita bisa dengan bangga menunjukkan identitas. Apa? Coba deh, kira-kira bisa nggak Ririn dengan bangga buka tongkat? Eh, gue tenang netral loh gitu.
Ya, sekarang bisa.
Sudah bisa.
Sekarang bisa ya.
Kalau udah bisa begitu, itu apa? Berarti sudah bisa damai dengan diri sendiri.
Oh, seperti ya
kan?
Itu ah.
Udah bisa kan enggak kan?
Jadi tahu satu ilmu lagi nih, satu ilmu, ya, satu...
Biasanya kan kita malu.
Betul, betul, betul.
Berdamai dengan diri sendiri. Karena kita orang yang pernah melihat.
Iya.
Gitu. Nah, tadi balik cerita bagaimana saya di awal saya didiagnosis sakit. Prof. Siddhartha almarhum pernah menyarankan saya ke Mitra Netra untuk belajar komputer yang bisa ngomong. Nah, itu penyakit kita, sombong. Saya nggak mau datang karena saya sombong. Saya pikir saya masih bisa melihat, untuk apa komputer bisa ngomong. Nah, dengan kesombongan tadi, saya paksa mata saya terus bekerja keras. Dan akhirnya masa pakainya habis. Kadaluarsa. Ya, ya begini. Kalau saya sih melihatnya begitu aja ya. Jadi bagaimana melihat hidup ini selalu berusaha dengan melihat dari sisi baik. Jadi ada apa cerita motivasi, cerita motivasi atau apa istilahnya bukan motivasi kali, tausiah aja. Jadi gini, kalau kita mau hidup kita nyaman, kita sehari-hari pakai baju dengan kantong dua, kiri kanan. Kantong yang kiri kita bolongin, kantong yang kanan jangan. Setiap ada sesuatu hal yang menyenangkan hati kita, tulis di kertas, gulung-gulung, masukin kantong kanan. Setiap ada yang menyenangkan, taruh di kantong kanan. Begitu ada hal buruk, kita tulis, taruh di kantong kiri. Ada hal buruk, tulis di kantong kiri. Di malam hari setelah semua aktivitas selesai, keluarkan semua kertas tadi dan baca. Pertama kita keluarkan dari yang kanan, baca. Oh, hari ini tadi saya naik MRT, ketawa-ketawa sama teman-teman, alhamdulillah. Oh, Arin tadi ngobrol sama Desa, menyenangkan, alhamdulillah, ya kan?
Iya. Yeah.
Terus, oh, karena itu yang menyenangkan, nggak menyenangkan apa? Ambil di kantong kiri, ya? Ada nggak? Nggak ada. Kantongnya bolong, jatuh. Oh, berarti hari ini sangat menyenangkan. Nggak ada cerita buruk hari ini. Nah, seperti itu. Jadi selalu berpikir positif. Nah, pikiran positif itu biasanya akan ditangkap oleh radar-radar positif, gitu loh.
Wah, betul banget ini. Iya, kan? Ya, betul sekali apa yang dibilang Mas Sapta. Itu juga Ririn rasakan loh gitu ternyata selama ini. Dan ini satu ilmu baru lagi gitu kan. Ketika kita ingin menjalani hari, kita harus menyimpan kantong kanan dan kantong kiri itu.
Ya.
Jadi kan kalau kita masuk kantong kiri, kalau bolong ternyata ya hari ini gak ada... Sesuatu yang buruk itu udah hilang begitu saja. Iya.
Cukup tidak kita perlu... tulis selesai ceritanya.
Iya betul. Wow. Ini
tidak
ini
perlu disimpan.
Oke, notes ya harus dicatat ini. Iya. Oke, kalau tunanetra itu dicatat dan di memori ya.
Direkam.
Oh iya, direkam seperti ini ya.
Oh enggak ini. Dong, sekarang kan gimana? bisa pakai komputer, pakai NVDA, pakai JOT. Atau diketik di note di HP.
Iya, oh iya betul betul bisa berbagai macam media ya tunanetra sekarang
bisa pakai
sudah...
braille ditulis.
Iya betul sekali. Jadi kita tuh nggak ada alasan lagi ya sebagai tunanetra itu untuk nggak pertama tuh nggak bisa kalau kita nggak menerima diri. Kita harus pertama tuh menerima diri kita sendiri yang kondisi seperti ini, ya nggak sih Mas?
Betul. Makanya namanya sebenarnya bukan tunanetra. Tapi sekarang difabel netra.
Oh, betul sekali.
Iya enggak?
Iya, betul.
Kalau tunanetra tuh enggak punya mata, udah selesai ceritanya. Kalau difabel netra apa dong artinya?
Masih able, masih punya kemampuan tapi dengan cara yang lain, dengan cara
different ability.
Different ability. Oke.
Kami bisa lakukan apa yang kamu bisa. tapi cara kami berbeda.
Oke, okay. Kayaknya sepertinya harus diganti ini ya. Judulnya jangan tunet ya. Kayaknya di Mabel Netra itu sekarang ya, disabilitas netra. Kalau secara ini ya, secara apa formalnya ya pemerintah.
Kalau di undang-undang memang namanya disabel. Karena kalau disabel itu kan namanya tidak mampu.
Yeah.
Makanya perlu dibantu. Kalau kita sebut difabel, kita nggak perlu dibantu.
Oh, baiklah.
Makanya jadi disabel.
Iya.
Undang-undang disabel.
Jadi mungkin ada saran diganti disabel atau difabel nih, lebih enaknya.
Oh, nggak beda. Undang-undang itu produk hukum.
Oh, produk hukum.
Biarkan jadi kita aja deh pakai UU disabel.
Kayaknya ini perlu.
Tapi dalam penggunaan sehari-hari kita menyebut diri kita difabel.
Kayaknya perlu kita bahas nih satu ini ya, di episode yang lain ya, kita perlu bahas tentang difabel, disabel, dan tuna ini. Kayaknya perlu gak sih?
Wah, mesti ngundang ahli bahasa itu, jangan saya.
Iya sih,
Mbak. Ini ahli sastra Arab juga.
Wow. Bisa nanti kita cari narasumbernya. Kalau misalkan ini pasti ada kok ketemu. Ini Ririn aja baru melangkah selangkah aja udah bertemu berbagai macam orang yang luar biasa.
Kalau kita berpikir positif, banyak radar yang positif yang nangkep.
Nah, betul sekali. Luar biasa.
Kalau kita ketemu dengan orang yang akan kira-kira memberi memberi sinyal negatif, memberikan aura negatif, jauhin. Karena itu akan merusak diri kita. Kita akan terbawa oleh aura negatif tadi.
Iya, ya betul sekali.
Jadi kalau kira-kira orang ini menurut kita memberikan aura negatif, tinggalkan. Diabaikan saja. Jadi ada satu cerita pendek. Dulu saya mau buka layanan pijat jempol mobile. Dengan basicnya itu kita cari donasi, nyari dana CSR. Saya ngobrol dengan orang yang cukup berpengaruh sama saya sebenarnya. Tapi dia langsung bilang, nggak bisa kalau mau dapat dana CSR, kamu mesti udah berpengalaman dulu sekian lama, bla 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 bla. Pokoknya judulnya tidak bisa titik.
Nah,
gimana dong? Gimana kita bisa berpengalaman kalau kita nggak bisa mulai? Sama kalau misalkan dicari orang lulus sekolah mau cari kerja, yang dicari orang yang berpengalaman 5 tahun sebagai admin misalkan. Kita baru lulus. Paling-paling kalau kita daftar, Pak, saya pengalaman, Pak, 3 tahun sebagai admin. Oh iya, bagus. Admin di mana? Di WA, Pak.
Iya kan? Iya, iya.
Iya. Baiklah. Saya jadi lupa mau ngomong apa.
Iya sih,
kalau admin ya. Jadi muter, tapi...
CSR.
Artinya aura positif, aura negatif itu... Jadi, begitu dia bilang, kamu nggak mungkin bisa, saya skip.
Baiklah, kita skip dulu.
Bicara itu sama dia. Gimana kalau kita sholat dulu?
Oh, kita sholat dulu. Baiklah, kita di segmen ini kita berhenti dulu ya. Kita sholat dulu. Oke. Iya, kita sholat dulu. Dan sekarang kebetulan tuh hujan. Aduh, ini maaf ya talbeknya bunyi-bunyi. Karena begitulah tunanetra selalu ditemani oleh teman setia, teman sejati. Suara di belakang big sound gitu kan. Dan ini kayaknya gak usah pakai musik-musik latar belakang, udah ada musik-musiknya ya, musik-musik hujan. Jadi sepertinya suara kita gak akan kedengaran nih, karena hujan semakin deras. Kita cukupkan dulu sampai di segmen ini, oke.
Okay. Ayo waktu
9 menit.
September 2017, udah gak terekam kan?
Enggak, udah.
9 menit, 31
menit. Diundang ini, itu dengan motivasi.
Oke, kita balik lagi nih. Ini segmen selanjutnya. Tadi kita belum selesai ya, karena skip dulu. Hujan sudah mulai reda sekarang. Jadi kita bisa lanjutkan. Yang tadi tuh hujan ya, bukan kesalahan pada rekamannya. Jadi suaranya kita kalah.
Kesalahan bukan pada rekaman, tapi pada telinga Anda.
Oh iya, mungkin perlu diperiksa satu. Baik nih, kita balik lagi nih Mas. Kayaknya di sini lebih bagus ya, kayak seakan-akan kayak di dalam ruangan gitu kan.
Di studio.
Studio gitu berdua.
Studio Mitra Netra. Yeah.
Oke, okay, nah tadi kita udah ngebahas tuh tentang banyak banyak banget ya motivasi yang kita dapat nih dari Mas Sapta. Dan sekarang kita pengen tahu nih gimana ya perjalanan hidupnya setelah menjadi lebih tepatnya setelah di PHK tadi itu. Kan kita belum tahu tuh gimana ceritanya membangun dirinya menjadi seperti sekarang. Dan sekarang tuh menjadi seperti apa sih? Baiklah, mari kita dengarkan lagi. Silahkan Mas, dipegang aja. Dike itu.
sebenarnya gini permasalahan kita kan. Kita nih kalau saya sih cuma mikirnya gini, gimana caranya gimana kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Kalau soal bagaimana hasil yang kita peroleh secara materi itu akan nyusul sendiri belakangan. Gitu. Nah, terlepas dari itu, jadi sejak saya di PHK ya, itu saya butuh waktu 5 tahun untuk sampai berani berjalan mengeluarkan tongkat. Nah, kenapa? Itulah. Kalah sama diri sendiri. Malu, marah, segala macam. Butuh waktu 5 tahun. Dan hidup terasa lebih berat ya. Begitu kita berani keluarkan tongkat dan dan saya berasa bangga bahwa saya adalah tunanetra gitu. Hidup menjadi lebih ringan karena kita menjadi tahu apa batas kemampuan kita dan batas mana memang artinya gini. Saya berani jalan kemana aja karena saya percaya di saat saya sedang kesulitan mencari jalan selalu ada orang yang bisa membantu kita gitu. Jadi dengan setelah berani berjalan pakai tongkat, insya Allah lebih enak hidup kita gitu. Bahkan saya sebenarnya nggak pernah belajar OM loh, nggak pernah belajar OM secara khusus, tidak pernah. Jadi belajar OM-nya pakai feeling aja, mungkin tidak tepat sih caranya, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih selamat. Oke. Itu aja sih mungkin. Nah sekarang aktivitas saya sekarang mungkin lebih banyak aktivitas sosial ya. Saya 2016 saya buka layanan pijat tunanetra yang isinya itu anak-anak muda, anak-anak yang baru lulus sekolah di Palembang ya. Kan kebetulan di Palembang ini kebanyakan teman-teman tuh lulus SLB itu nggak lanjut. Nah, sementara mereka mencari kerja kan nggak gampang. Jadi gini, pemerintah kita secara umum sudah nyiapin kail untuk kita. Jadi kan jangan berikan ikannya tapi berikan kailnya. Sudah diberikan dalam bentuk pelatihan pijat pada umumnya, terus ada pelatihan musik gitu ya. Nah, pertanyaannya setelah mereka selesai lulus, kan udah punya pancing nih, bisa mijet. Tapi mereka enggak ketemu kolamnya. Mau mancing di mana? Enggak ada kolam pancingnya. Jadi saya bersama teman-teman itulah berpikir gimana caranya membuat kolam ikan. Bikin kolam ikan untuk teman-teman tunanetra. Dan kami bergerak tanpa dana sebenarnya. Artinya kami cuma berpikir bahwa niat baik itu insya Allah akan direspon positif oleh orang lain. Jadi tanpa modal uang kami bisa jalan. Itu juga berarti suatu pengalaman bahwa sebenarnya seringkali kita bukan cuma tunanetra sih, orang awas juga sama. Kalau suruh memulai sesuatu mikir modalnya dari mana, modalnya apa gitu. Padahal modal terbesar itu adalah kepala kita, ide kita, kemauan kita untuk bekerja keras. Dan di layanan jempol mobile tadi, kita juga menjadikan itu sebagai rumah singgah, di mana teman-teman yang nggak punya tempat tinggal, yang belum berkeluarga, bisa tinggal di situ. Kita siapin makan sebenarnya 2 kali sehari, tapi kadang-kadang belum baru siang aja udah habis lauknya, ya udah. Sisanya cari sendiri gitu kan. Tapi kita nyiapin ada makan siang, ada kopi, gula lengkap lah gitu. Kalau mau masak sekedar masak telur aja ada insya Allah kan gitu. Di situ juga kan kita jadi mandiri. Karena dari A sampai Z pekerjaan kita tidak ada orang awas. Dari ketua komunitas sampai pekerjanya, si pencatat keuangannya, si tukang sapu, tukang cuci piring, tukang semua, ya kita semua. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Kemudian akhir 2018 saya baru, kita sama teman-teman juga membuka buat yayasan. Nah kita kasih nama Yayasan Netra Mandiri. Idenya sih agak-agak niru-niru Mitra Netra sih sebetulnya. Karena di Palembang belum ada yayasan yang bisa ngayomin teman-teman netra ya. Belum banyak kegiatannya, namanya baru mulai. Kemarin kita baru mengadopsi kegiatan yang sebenarnya sudah ada. Kita punya teater tradisional namanya Dul Muluk. Jadi teater kayak lenong, kalau di Jakarta kayak lenong. Kayak lenong Jakarta ya, ada lawak-lawaknya ininya. Tapi itu namanya Dul Muluk kalau di Palembang.
Macam itu. Iya, iya.
Itu kegiatan udah jalan terlebih dahulu, cuma terus kita kita taruh di bawah yayasan. Terus ada advokasi untuk teman-teman yang mau masuk sekolah sekolah inklusi. Kita bantu advokasinya, termasuk bagaimana teman-teman berinteraksi dengan kayak semacam perbankan dan segala macam. Kalau mereka punya masalah, kita advokasi. Itu aja sih sekarang kegiatannya, nggak banyak gitu. Saya ini namanya pengacara, pengangguran banyak acara.
Bahkan bisa jalan-jalan ke sini ya, bisa ke Jakarta, betul. Biasa pulang pergi kemana-mana gitu. Itu ke berapa orang ya? Kira-kira berapa, sudah berapa tunanetra yang menjadi anggota di situ?
Enggak, belum banyak sih. Kemarin tuh kita waktu kalau di yayasannya banyak. Kalau yayasan tuh banyak, bahkan kita punya relawan-relawan anak-anak mahasiswa yang mereka kita jadikan sahabat. Jadi mereka kita bikin komunitas sendiri, kita bikin grup sama-sama relawan. Jadi antara orang awas sama tunanetra tuh bergabung di grup itu, bercanda-bercanda, santai. Nanti kalau ada aktivitas baru mereka kita ajak. Jadi bukan apa namanya relawan sekali lewat, enggak, tapi kita jadikan sahabat, jadikan mitra gitu ya. Dan ya kemarin kita bikin acara sama mereka, misalkan kita kenalkan mereka huruf Braille. Kita bikin acara-acara santai sih untuk kedekatan aja. Tapi memang banyak rencana besar, cuma belum terrealisir ya. Ya dengan segala macam keterbatasan kami, ya sekarang ini kita ya tadi rencana besarnya banyak tapi belum jalan. Iya.
Namanya juga baru ya, baru dibuka yayasan itu.
Yayasan itu baru Desember 2018.
Oh, berarti benar-benar baru banget ini ya.
Baru.
Oh, berarti di Palembang sudah mulai ini ya, ada pionirnya nih. Mungkin sudah ada, tapi mungkin ada. Yang mengadopsi seperti di Mitra Netra ini kan bisa di Jakarta tuh sebagai ini ya, yang duluan ada gitu ya, yang sebagai pusatnya gitu ya Mas ya.
Ya, kita memang ingin jadikan tempat belajar.
Terus yang satu lagi tadi itu apa? Jempol, kontak jempol itu
mobile,
apa itu?
Itu
jempol
layanan mobile. Pijat. Nah, jadi teman-teman yang punya keahlian pijat tadi, kan kalau di SLB itu mereka dapat pelatihan pijat. Hampir selalu dapat pelatihan pijat atau mucik. Umumnya kalau nggak salah kalau di Palembang itu pijat itu wajib. Tapi begitu mereka lulus sekolah, mereka nggak tahu mau kerja di mana. Kalau mau keliling-keliling, nyari jadi tukang pijit keliling kan juga dapatnya nggak seberapa. Jadi kita buat ya semacam komunitas aja sih sebenarnya, karena itu tidak berbadan hukum, hanya komunitas aja.
Berarti terpisah sama yang yayasan tadi?
Secara sebenarnya terpisah. Cuman karena yayasan ini masih baru, kita suka mengaku-ngaku ke orang lain bahwa jempol ini adalah anaknya yayasan.
Oh, iya.
Tapi sebenarnya gini, jempol mobile itu dibuat idenya adalah jempol mobile itu adalah tujuannya menjadi pendirinya yayasan sebetulnya. Jadi cita-cita kita gini, kita buka usaha. Kalau kita udah punya duit, kita bikin yayasan. Yayasan tadi disupport dananya dari usaha kita. Kan terbalik, biasanya orang bikin yayasan
buatnya
dana, bikin usaha kita. Cuma ya alhamdulillah sampai sekarang kita usaha kita belum bisa mandiri. masih banyak donasi dari orang. Gitu, masih banyak yang harus diperbaiki.
Dengar-dengar ini tadi ada yang berhubungan dengan otomotif, itu apa lagi tuh Mas?
Oh enggak, kalau berhubungan otomotif dulu saya sempat buka bengkel. Buka bengkel motor, tapi sekarang enggak lagi.
Oh enggak lagi, jadi sekarang ini fokus ke komunitas dan yayasan itu?
Ya sebenarnya ada sih usaha-usaha, ada usaha lain, tapi usaha-usaha keluarga gitu loh. Saya kan basicnya accounting, jadi saya sering bantu pembukuan-pembukuan. Kalau kegiatan ini sebenarnya kegiatan sosial, tapi jadi gini loh, kita berbuat baik sama orang, kita usahakan supaya orang punya penghasilan banyak, ya kan? Kita nggak usah berpikir yang kita dapat berapa, tapi kami percaya kalau penghasilan orang yang kita bantu tadi penghasilannya banyak, kita pasti dapat banyak juga.
Ya, ya, ya.
Iya. Otomatis kan?
Otomatis, betul-betul sekali. Nah, gitu.
Sekarang bisa dibilang kerja bakti. Sekarang kerja bakti aja. Berisik ya?
Ya begitulah.
Lain kali harusnya
waduh saya, ya bolehlah nanti kapan-kapan ya. Semoga aja ya bisa menyusul seperti teman-teman yang lainnya gitu kan. Nah tadi tuh ada suara-suara apa itu? Nah itu memang tunanetra seperti itu. Kita menggunakan suara, pokoknya modelnya tuh suara.
Kayak reader ya, pembaca layar.
Nah iya betul, pembaca layar. Jadi maklumlah ya kalau ada suara-suara berisik itu apaan sih, suara-suara aneh. Mungkin kalau yang belum terbiasa gitu kan bakalan gak banget. Tapi kalau kita kan sekarang sebagai difabel netra nih ya, jadi ya itu suatu hal yang kita butuhkan banget kan. Ya gak sih, kalau gak ada itu kan pokoknya tongkat dan pembaca layar ini ya itu sahabat lah. Kalau kata teman-teman sih gitu.
Jadi tunanetra ini bukan orangnya aja yang bawel, HP-nya juga bawel.
Nah betul sekali.
Bukan ngomel sendiri.
Ya terus gimana, karena kita udah nggak bisa lihat gitu. Masa kalau kita nggak bersuara, kita nggak tahu apa-apa gitu. Dan kita sekarang lampunya tuh spa bersuara kayak gitu. Lanjut lagi nih, tadi keskip sama ini ya, kedistrak sama suara-suara itu, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut, tadi kita sampai di yayasan itu. Sampai di yayasan. Oh iya, baiklah. Sebelumnya ada ini gak sih mas, pas pesan-pesan gitu, sepatah dua patah kata motivasi gitu untuk teman-teman lainnya di luar sana.
Apa ya pesan?
Mungkin sekalimat.
Saya tuh biasanya sekalimat. Pesan kopi dua.
Oh, baiklah.
Pesannya apa namanya? Apa istilahnya? Apa nama pesannya? Aduh.
Apa yang
intinya bahwa gini, kita punya 5 indera. Ada yang baru udah diambil 1 tinggal 4, ada yang baru setengah. Tapi kita masih punya 4 lagi loh yang sempurna gitu.
Iya.
Kita bisa optimalkan 4 indera tadi untuk menggantikan 1 indera yang kurang.
Oh.
Begitu. Jadi optimalkan indera yang ada. Sementara itu dulu, kalau untuk tunanetra pemula.
Iya, iya. Untuk mereka ini itu ya begitulah. Pokoknya kita maksimalkan yang sisa indera kita yang ada gitu ya. Jangan sampai kita tuh putus asa gitu, ngedown. Apalagi ya tadi ini berbagi pengalaman, kayaknya jangan sampai jangan sampai terulang lagi gitu ya mas yang
jadi,
tadi.
Iya. Jadi jangan sesalkan apa yang kita nggak punya,
nah, iya,
tapi manfaatkan betul. Apa yang kita punya.
Intinya seperti itu. Baiklah, sepertinya kita sudah berbincang panjang lebar dari tadi ya, ada 3 segmen gitu kan. Mungkin lain kali kita sambung lagi nih ngobrol sama Mas Saptanya. Ini seru banget ini kan, benar-benar menjadi contoh gitu kan, teladan kita aja gitu. Di antara tunanetra senior, mungkin kita yang muda-muda nih bisa mengikuti jejaknya gitu. Kenapa?
Saya tunanetra senior tapi belum dapat sertifikat, belum sempurna tunanetranya.
Oh, sempurna.
Enggak, artinya saya belum mempunyai kelengkapan yang cukup untuk sebagai tunanetra. Saya enggak bisa braille.
Oh, begitu.
Kemampuan saya kemampuan auditori saya terbatas, artinya identifikasi suara, mengenal orang dari suara, saya masih sangat terbatas. Banyak orang lain yang jauh lebih bisa dalam hal ini. Tapi saya cuma belajar bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja.
Baik, seperti itulah penutupan dari Mas Sapta. Yang intinya tuh bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu kata-kata penutupnya. Ya alhamdulillah ya. Ya semoga siapa tahu gitu kan, suatu hari nanti Ririn juga bisa mengikuti jejak Mas Sapta ini bisa
lebih hebat.
Ya, ya. Biasanya seperti itu ya, kalau misalkan murid itu guru yang berhasil itu menghasilkan murid yang lebih dari gurunya. Baiklah. Oke, kita cukupkan dari sini ya. Ini sepertinya sudah terang waktunya. Kita pamit undur diri dulu, kita pulang dulu. Baiklah. Sekian dari Ririn dan lain, kita sambung lagi ketemu sama Mas Sapta. Makasih ya Mas Sapta ya untuk hari ini sudah ditemani, diajak ke main ke MRT kayak gitu, kita muter-muter gitu, dan untuk berbagi sharingnya nih, berbincang-bincang. Oke deh, semoga kita bisa mengambil semua pelajaran ya, semua ilmu, semua motivasinya gitu. Jadi yang kalian di luar sana, kalau yang punya keterbatasan, punya kedisabilitasan gitu, jangan takut, karena kita tuh difabel kan, jadi masih bisa melakukan sesuatu dengan cara yang lain. Baiklah, oke, sekian sampai sini, bye bye.
Kembali.
Jadi punya radio.
Buang, simpan, tombol.